Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Velik del današnje oddaje bo namenjen eni največjih prireditev, ki jih vsako leto pripravijo naši rojaki v Argentini. Spominjajo se obletnice prihoda v novo deželo. Prireditev se imenuje Slovenski dan in vsako leto poteka v drugem kraju. Letos je bilo to v Slomškovem domu in na praznovanju so združili kar nekaj obletnic. Praznovanja se je udeležila tudi skupina rojakov popotnikov iz Slovenije in enega od teh bomo tudi gostili v našem studiu. Proti koncu se bomo ozrli še v zamejstvo. Kjerkoli ste že, vabljeni k poslušanju. Z vami sem Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Buenos Airesu v Argentini je v nedeljo 25. novembra potekal 63. slovenski dan. Prireditev je letos potekala v Slomškovem domu v okraju Ramos Mejia, ki je ob tem praznoval svojo 57. obletnico. Ta dan je bil združen tudi s praznovanjem 70-letnice Društva Zedinjena Slovenija. Poročilo je pripravila kulturna referentka v Slomškovem domu in tajnica Društva Zedinjena Slovenija Marijana Poznič.
Slovenski dan je prvi med vsakoletnimi prazniki v naši slovenski skupnosti. Praznujemo ga že 63 let. Letos je bilo praznovanje združeno s 57. obletnico gostitelja Slomškovega doma in s crkveno nedeljo Kristusa Kralja Vesoljstva. Celotno slavje je pa potekalo v znamenju številke 70. Toliko let je preteklo, odkar je velik del slovenskih beguncev priplul v Argentino. Prav toliko, odkar je bilo ustanovljeno naše krovno društvo Zedinjena Slovenija, takrat še Društvo Slovencev. In prav toliko, kar naš tednik Svobodna Slovenija izhaja na argentinskih tleh. Ob 11. smo se zbrali na sončnem vrtu lepo okrašenega Slomškovega doma. Pomenljiva navada je, da na začetku slavja dvignemo argentinsko in slovensko zastavo, ki nas potem iz droga spremljata skozi cel dan in zapojemo naši dve narodni himni. Navzoče je pozdravil predsednik Slomškovega doma Marko Selan. Bodi v svojih besedi resničen, v dejanju pa pravičen. Te besede našega zavetnika smo izbrali za geslo in želimo, da v tem duhu poteka naše praznovanje. Naj nam bodo vodilo za danes in tudi za vnaprej, je povedal. Prisotni so bili zastopniki naših organizacij in drugi gostje. Veleposlanica Republike Slovenije, gospa Jadranka Šturm Kocjan, predsednik Zedinjene Slovenije, gospod Jure Komar, naši duhovniki, predsedniki slovenskih domov, Miloš Maurič za slovensko pristavo, Viktor Leber za slovenski dom San Martin, Vinko Glinšek za društvo Slovenska vas, Andrej Mehle za naš dom San Justo, Damjana Hlin za slovenski dom Karapačaj in slovensko kulturno akcijo, ter Alenka Prijatelj za zvezo Mater in žena. Med številno publiko smo šteli tudi skupino gostov iz Slovenije. V dvorani Matevža Potočnika je bilo že vse pripravljeno za sveto mašo, ki jo je daroval delegat monsenjor Jure Rode s somaševanjem gospodov Franca Cukjatija, Tonija Burja in gostov Ivana Albrehta in Jožeta Dolenca. Mašnik se je med pridigo še posebej spomnil 70-letnice prihoda slovenskih povojnih beguncev v Argentino. Da je bilo vzdušje bolj slovesno, je pa gotovo pripomoglo petje zbora Excorde, ki ga vodi Marta Selan Brula. Takoj po končani sveti maši je veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan nagovorila prisotna ter v imenu Republike Slovenije izročila priznanje Republike Slovenije in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Društvu Zedinjena Slovenija za 70 let delovanja ter tedniku Svobodna Slovenija za 70 let izhajanja v Argentini. Uvoščilo in pozdrav je prisotnim namenila besede razumevanja in sprave za ves slovenski narod. Slavje je nadaljevalo v spodnjih prostorih Slomškovega doma. Andrejka Dolinar Hrovat je otvorila že tradicionalno likovno razstavo ramoških umetnikov, ki so nam tudi letos pokazali originalne stvaritve. Na to so se gostje posedli k pogrnjenim mizam in popoldne je potekalo naprej ob veselem druženju in obiskovanju stojnic na vrtu Slomškovega doma, vse do začetka popoldanskega kulturnega programa, o katerem pa še podrobno pišemo na naslednjih straneh. Prijeten pomladni večer je nudil lepo priložnost, da je naš praznik slovenstva nadaljeval še pozno v noč ob zvokih mladih fantov skupine Kilometro 43 in ob domačih slovenskih čevapčečih.
Tako Marijana Poznič o praznovanju 63. slovenskega dne. V nadaljevanju bomo slišali nekaj podarkov iz nagovorov tamkajšnjih govornikov in pa tudi o kulturnem programu, ki je prinesel muzikal Kerigma.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V Buenos Airesu so praznovali slovenski dan 63. po vrsti, kot smo že povedali v naši oddaji, in predsednik Slomškovega doma, kjer je prireditev tudi potekala, Marko Selan, je v pozdravu naglasil, da žrtev njihovih staršev in starih staršev ter drugih sorodnikov ni bila zaman. Še posebej se zdi velika, ko se v mislih preselimo v okoliščine, v katerih so ustvarjali domove in skupni krajevni slovenski dom ter za kulturne in športne dejavnosti. Vse je sad truda, požrtvovalnosti, volje in veliko vloženega časa ljudi, ki so bili prepričani, da mora skupnost obstati. Slovenska zavest ni kakršnokoli darilo, je naglasil Selan. Zavest je dar, ki se posreduje z zgledom, z vsakdanjim delom, z učenjem in ustrajnostjo. Njihovi nasledniki se zavedamo velikega prijetega poslanstva, da se slovenska zavest in duh ohranita še veliko let. Prepričani smo, da je pot, ki so nam jo nakazali, prava. Časi se spreminjajo in okoliščine z njimi, a vemo, da se moramo vsak dan bolj truditi za naš obstoj. Naša slovenska skupnost je most, da čutimo, da smo pravi Slovenci in nam istočasno daje to priložnost, da ustvarjamo naš lastni način slovenstva in poskrbimo za to, da nas tudi drugod spoznajo in priznajo kot enakovreden del naroda, je še dejal predsednik Slomškovega doma Marko Selan. Predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije Jure Komar je na praznovanju 63. slovenskega dne, ki je bila hkrati tudi 57. obletnica Slomškovega doma in 70-letnica društva Zedinjena Slovenija, dejal in z veseljem povedal, da je slovenska skupnost še zmeraj živa in delovna s svojimi društvi, domovi in tudi tednikom. Kdo od tistih Slovencev, ki so pred toliko leti pripluli v Buenos Aires, si je mislil, da bo na tem praznovanju 70 let poznaje? Hvala Bogu, jih je še nekaj živih, je povedal Komar. In dejal še. Izziv naše generacije, ki je prevzela odgovornost vodstva krovne organizacije in posameznih društev, je posodobiti organizacije, da služijo skupnosti v današnjih razmerah. Navedel je besede Martina Sušnika iz Svobodne Slovenije. Starejši imamo nalogo, da mladim pokažemo, kaj vse dobrega in vrednega lahko najdejo v skupnosti in kako to pospešuje njihovo osebno rast. Alenka Prijatelj je v slavnostnem govoru najprej pokazala na velik pomen izuma, čipa in digitalizacije. Spomnila je na rojake, ki so pred 73 leti celo tvegali svoje življenja, da bi branili vero in svobodo. Zato so zapustili vse, kar so imeli in šli v neznani svet. Trdno so verovali v božjo pomoč in ljubezen. Čez morje, v neznano deželo so prišli praznih rok, brez strahu in z velikim zaupanjem v božjo pomoč in blagoslov. Tako je pred 70 leti zrasla slovenska skupnost v Argentini. Zrasli so naši domovi, šole, tovarne, razvila se je kulturna dejavnost. Vse to, čemur pravijo argentinski čudež. Mi dobro vemo, da to ni čudež, ampak sad trdega dela, velikih žrtev in velike ljubezni. V temeljih slovenskih domov se skrivajo vsi načrti, ki so jih naši starši morali opustiti, ko so zapustili domovino. Ti temelji nosijo v sebi tudi njihove žulje, sanje in vse talente, ki so jih prejeli od Boga. In sadovi teh talentov so vidni v drugem, tretjem in v četrtem rodu. Zato lahko rečemo, da so bili naši starši neizmerno bogati, saj so nam zapustili tako veliko dediščino, je še povedala Alenka Prijatelj v slavnostnem nagovoru. Ob 70-letnici delovanja v Argentini je veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan v imenu Republike Slovenije in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Društvu in tedniku izročila priznanje za odločilno vlogo pri povezovanju, informiranju in organiziranju slovenske skupnosti ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete med rojaki v Argentini. Društva, ki delujejo v slovenskih domovih, so se prav tako združila in ob tej priložnosti skupaj poklonila krovni organizaciji Zedinjeni Sloveniji ter tedniku Svobodna Slovenija diplomi v priznanje za delo pri ohranjanju slovenstva. V imenu društva je obe priznanji sprejel predsednik Jure Komar, v imenu tednika pa urednica Marijana Poznič. Zedinjena Slovenija in medorganizacijski svet pa sta, kot je že navada, izročila priznanje dvema zaslužnima članoma slovenske skupnosti za aktivno delo v skupno dobro. Priznanje sta na letošnjem slovenskem dnevu prejela Tone Javoršek in Franci Markeš. V nadaljevanju bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali še o popoldanskem kulturnem programu, zato ostanite z nami.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji podoživljamo 63. slovenski dan, ki je bil v Buenos Airesu na praznik Kristusa, kralja vesoljstva. V nadaljevanju bomo prisluhnili še o popoldanskem kulturnem programu, ki je prinesel krstno uprizoritev muzikala Kerigma. V imenu nastopajočih je igro in dogajanje predstavila Andrejka Vombergar, ki je svoj nagovor ponovila tudi za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče.
Vsi, ki sodelujemo pri tej predstavi, že več mesecev na drugačen, morda globji način podoživljamo svetopisemske dogodke. Med vajami smo odkrivali vse možnosti, ki nam jih je Bog poklonil in so se razvile in razcvetele. Ker smo utelešena bitja, so nam čutila omogočila, da smo spoznali stvari z vidom in sluhom in da nas kontemplacija umetnosti lahko popelje do najvišje lepote, vir vseh ostalih. Odkrili smo, da je umetnost čudovito sredstvo za pričevanje, za razglasitev vesele novice, da je Kristus vstal in je kralj vesolja. Med nami se nahaja avtor spevoigre. Včas nam je, da jo je spisal z namenom in željo, da bi jo izvedel naš zbor Ex Corde. Upamo, da je ista milost, ki je vodila njegovo pisanje, navdihnila tudi naše nastopanje. Obogateni smo in želimo to bogatstvo deliti z vami. Naj bi tudi v vas kontemplacija umetnosti postala hvalnica, molitev, kerigma.
To je bila Andrejka Vombergar. Te besede so nastopajoči izbrali kot uvod pred uverturo. Ko se je zastor odprl, se je na odru začela odvijati zgodba odrešenja, pasiona, ki jo sicer poznamo iz Cvetne nedelje ali Velikega petka, a nam vedno prinaša nova sporočila. Prihod Jezusa v Jeruzalem, zadnja večerja, Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani, sodba pred Pilatom, križov pot. Oder se je nato prekril z belim platnom in nam so projicirali izbrane prizore iz filma Mela Gibsona, Kristusov pasion, ki prikažejo Jezusovo trpljenje in smrt. Prizori so bili natančno izbrani in sinhronizirani z glasbo kerigme, ki jo je pripravil profesor Martin Sušnik. Več o tem nam je povedala Marijana Poznič.
Res iznajdljiva rešitev za sceno, ki bi bila sicer težko izvedljiva na odru v času, ki ga odmerja glasba. Besede Jezusa, vojakov, velikih duhovnikov se ujemajo z dogajanjem v filmskih scenah. Jezus izroči svojo mater učencu, ki ga ljubi, svojo dušo pa očetu in izdihne. Platno, ki je prekrivalo oder, po Jezusovi smrti pade kot strgana zavesa v templju. Pred nami kleči Marija in v naročju drži mrtvega sina. Njena pesem kot meč presune tudi srca vseh poslušalcev. Darujem ti bolečino, ki imajo mati, ko umre i sin. In vendar tudi njeno sporočilo prinaša upanje. Obljubil nam je, da to ni konec, da to ni vse. Upajmo v besedo.
Tako Marijana Poznič o sporočilu muzikala Kerigma, ki so ga pripravili na letošnjem 63. slovenskem dnevu v Buenos Airesu. Povedala pa nam je tudi, kako se je na dogajanje na odru, na samo krstno uprizoritev muzikala, odzvalo občinstvo.
Odziv publike po končanem izvajanju je dokazal, da je sporočilo Kerigme doseglo srca gledalcev. Vsa dvorana je stoje z dolgim ploskanjem nagradila avtorje in nastopajoče. Po končani izvedbi je na oder stopil Aleksander Igličar, predsednik muzejskega društva Škofja Loka in trenutno na obisku v Buenos Airesu, odličen poznavalec škofjeloškega pasiona. V svojem nagovoru je poudaril kvaliteto in globino dela in izrazil željo, da bi kerigmo ponesli tudi v Slovenijo. Sledile so naše zahvale. Avtorju Martinu Sušniku in režiserjema Marti Selan in Marcelu Bruli je Slomškov dom v spomin izročil umetniška križa, simbol našega odrešenja. Dimenzijo avtorjevega ustvarjanja in talent, ki sta ga režiserja vložila v izvedbo, ne gre opisati v besedah. Kerigmo je treba doživeti. Na odru je nastopalo okoli 80 oseb, a med njimi so izstopali mladi protagonisti. Niko Malalan Jezus, Veronika Brula Marija, Mikaela Bokalič Marija Magdalena, Tomi Selan Peter in Matija Brula Janez. Stari so med 19 in 23 let in so tokrat prvič peli kot solisti. Z ustrajno voljo, vajami in izjemno doživetim nastopom so pokazali, da ni previsokih ciljev. Njihovo mlado sporočilo je pa tudi to, da je Jezusov nauk še danes aktualen in mlad, kot oni sami. Nedvomno pa je bil v delu vseh prisoten duh, ki je ljubezen in nikoli ne mine.
To je bila kulturna referentka v Slomškovem domu in tajnica društva Zedinjena Slovenija Marijana Poznič.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O praznovanju slovenskega dne v Buenos Airesu smo slišali že v začetku naše današnje oddaje in tudi, da se je praznovanja udeležila skupina romarjev, popotnikov iz Slovenije, ki je tja pripotovala z agencijo Trud. Član te romarske skupine je zdaj tudi v našem studiju, to je gospod Aleksander Igličar iz Godešiča pri Škofji Loki. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in pa poslušalcem Radio Ognišče.
Tako, zdaj bomo še z vaše strani, iz strani slovenskih obiskovalcev slišali, kako je bil doživet ta slovenski dan, ta največja prireditev naših rojakov v Buenos Airesu.
Ja, slovenski dan je zelo nagovorajoč, kajti slovenski dan povezuje vse Slovence, ki živijo v Buenos Airesu. V Buenos Airesu je 7 slovenskih domov in na ta dan se vsi Slovenci zberijo v enem od slovenskih domov. Letos je bil gostitelj Slomškov dom. Letošnji slovenski dan je bil poseben tudi iz razloga, ker se Slovenci spominjajo 70-letnice množičnega prihoda v Argentino. Konec leta 48, začetek 49 so prišle tri velike ladje, ki so pripeljale okrog 5000 Slovencev. Doživeti slovenski dan v Buenos Airesu je zame osebno in tudi za ostale, ki so bili v skupini, je izjemno doživetje. Že zjutraj, ko se pride v dom, se vse skupaj prične z dvigovanjem zastave, najprej argentinske, vsi udeleženci zapojo argentinsko himno, nato sledi slovenska zastava, kjer spet vsi udeleženci zapojo slovensko himno.
Tega v Sloveniji ne poznamo.
In zdaj, ko to govorim, mi roka drgeta oziroma mi grejo kocine po konci. Uh-huh. Ja, to bi morali tudi v Sloveniji. To domoljubje, to ljubezen do domovine, ki jo Slovenci v Argentini izražajo jasno, pogumno, odločno, tega nam v Sloveniji primankuje. Po dvigovanju zastave najprej sledi sveta maša. Sveto mašo so letos je vodilo 5 župnikov, vodil jih je monsignor Jure Rude, ki je upravnik, lahko rečem, duhovnikov v Buenos Airesu. Veseli smo bili, da pa sta samo švala 2 župnika, ki sta bila člana naše skupine, gospod Ivan Albrecht in pa župnik Jože Dolenci iz Leskovce pod Blegošem. Pri maši ponovno, to je bila nedelja Kristusa Kralja, domači zbor, ko je to zapel in ko se ljudje pretegnili, to gre skozi misli, gre skozi srce, gre skozi vse in je to res, res eno lepo doživetje.
Vi ste bili zdaj že tretjič v Argentini, ste kdaj že doživeli takšno prireditev naših rojakov?
Jaz sem bil tretjič, zakaj sem letos ponovno šel, zelo mi je pač vleklo tudi to, da bi doživel praznovanje 70-letnice prihoda. In ta doživetja mene vedno znova napolnijo z eno energijo, z nekim navdušenjem, ki ga potem še dolgo časa živim v vsakodnevnem življenju doma in mi tudi pomaga pri mojem delovanju na področju kulture, da ga z večjim veseljem, z večjo energijo upravljam, ker to mislim, da Argentinci in Argentinci prenašajo na, argentinski Slovenci na nas prenašajo.
V tedniku Svobodna Slovenija ste zapisali, da je zbrane po maši nagovorila veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan in da so zelo odmevale njene besede o povojnih pobojih.
Ja, lepo je bilo, da je veleposlanica prišla v slovensko skupnost in na koncu tudi zelo pogumno, mislim, da povedala, kot prvo, da teh povojnih dogodkov, da rečem pobojev, ne bi smelo biti. In zelo pogumno je tudi izrazila v svojem razmišljanju, da pričakuje, da bo Republika Slovenija dostojno poskrbela za pokope vseh žrtev, ki še vedno nimajo primernega pokopališča, ki ga zasluži vsak človek.
Vrhunec tega praznovanja je bil muzikal Kerigma.
Ja, ko smo odhajali na pot, mogoče teden dni pred tem, sem natančno zvedel, kaj Slovenci pripravljajo. To je bilo veliko tedenski musical Kerigma, ali oznanjenje, ali razglašenje, če povejo, Kerigma izhaja iz grškega jezika. To je avtorsko delo, ki ga je sestavil besede in glasbo gospod Martin Sušnik, rojen živ v Argentini, pa očeto pa vem, da prihaja iz jame pri Kranju. Zakaj je bilo to zame posebej pomembno? Jaz prihajam iz Škofje Loke in se zadnja leta veliko rečimo, sem povezan z škofiloškim pasionom in pred 2 leti sem bil tudi v Buenos Airesu, kjer je bo škofiloški pasion upisan na UNESCO nesnovni seznam svetovne dediščine in jaz jemljem to res kot poseben dar, kot posebno milost, lahko rečem tudi kot čudež, da sem lahko osebno gledal ta musical, ki je res sodelovanje igralcev, tako kot sem tudi zapisal in zdaj tukaj povem, tako srčnega prepevanja igranja jaz verjamem ali pa vidim, da mi v Sloveniji na ta način takih stvari nismo zmožni prikazati.
No, če bi primerjali igralce nastopajoče pri škofjeloškem pasivnu in pri tem muzikalu, je srčnost?
Jaz mi rekel, da srčnost teh ljudi v Argentini je sigurno bolj občutljiva. Vsi te, ki sodelujo v ikerih, mi imajo svojo globoko osebno vero. To vero so jim prinesle generacije, to so, Kristus je, sem zdaj, danes sem bil v stiku z Marcelom Brulo, ki je bil režiser, rekel, oseba, ki je, tukaj pobojiva ime, mislim, da si zasluži, se pravi Niko Malalan, rekel, da zdaj še nima nobene večje vloge v gledališču, ampak je to odpev, ker večina tega se poje odpev sovereno. Ni bilo zaznet nobenega, nobene treme, dobro, kakšna napakca, kakorkoli, ampak jaz mislim, da take srčnosti, kot ponavljam še enkrat, mi ne uspemo prikazati. Uh-huh. Ale, skupina to je preko 70 ljudi in ko so rekli, za to predstavo so se pripravljali preko 3 mesece, uh-huh. praktično vsak večer in tudi zapisali v gledališki list, da želijo to, kar so občutili na tih vajah, predvsem prenesti udeležencem. Ali preko zgodbe Kristusovega trpljenja, dostojenja, srečanja z Magdaleno, predvsem pa to, kar so doživljali na vajah. Ali in jaz mislim, da jim je to v celoti uspelo. Jaz sem pomislil že v Sloveniji, kako se jim zahvaliti za to in sem sabo vzel dve knjigi Škofjeloški pasijon 2009, ki ima vsaka po 2 kg, tako da tisti, ki potujete po svetu, veste, da je to 4 kg, da je treba kaj drugega potem zmanjšati, ampak saj simbolno na ta način sem se hotel zahvaliti Martinu Sošniku in pa Marti Selam Brula, ki je vodila predvsem zbor in pa Marcelo Brula, ki je bil režiser. In na koncu, ko sem šel po koncu predstave gor in ima te knjige izročil, sem tudi izpostavil to preko tega simbolno povezanost njihovega uprizoritve, če rečem, Kristusovega trpljenja in stajena z Škofjeloškim pasijonom. Uh-huh. In na zanimivosti tudi, ki sem jo tudi zapisal, Dr. Tine Debeljak, ki je že pač rojen bil škofilok, ki je ustanovil mazejsko društvo, ki ga je sedaj vodim, je leta 1936, po 150 letih, več kot 150 letih, postavil škofiloški pasijon. Prej smo omenila, bil je opisan v UNESCO, 1999 je bil ponovno prizoren in potem še 4-krat. Ne? In kot zanimivost, ko se začne ta pasijon, uvodne besede spregovori Andrejka Vombergar, ki je Debeljakova vnukinja. A ne zame so to osebno izjemno simbolne stvari. Kako Bog poskrbi, da se te stvari prepletejo, Škofja Loka, Argentina, Slovenski dan. Jaz sem se samo čudil in se pravim, samo hvaležen sem, da sem to doživel.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Gost v studiju je Aleksander Igličar, z njim se pogovarjava o 63. slovenskem dne, ki ga je uživo doživel v Buenos Airesu na nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva. Vi ste se čudili, marsikdo ob vsem tem, kar živi slovenskega v Argentini, pravi, da je to čudež. Ampak na drugi strani so pa ljudje, ki pravijo, to ni čudež, to je sad truda, sad odpovedovanja, sad dela srčnosti.
Ja, tako je. In prav je, da to tudi poveva. Taras Kermavner je bil tisti, ki je bivanje Slovencev ali pa predvsem življenje Slovencev v Argentini označil kot čudež ravno zaradi ohranjanja vere, ohranjanja jezika, ohranjanja običajev, ohranjanja vere, imenoval čudež. Pisatelj akademik Zorko Simčič, ki pa je dolgo leta bival v Argentini, se s tem na nek način ni želel strinjati, kaj ti pravi, čudež je Božje delo. Ne, to, kar je pa ustvarjeno, kar so Slovenci ustvarili v Argentini, je pa delo človeških rok. Gospa Klanšček, ki je bila učiteljica, ki je, mislim, da pred kratkim umrla v Argentini, ona je pričela z učenjem v slovenski šoli leta 1946, že v taboriščih v Avstriji in to delala praktično do konca svojega življenja. In to vsi delajo brezplačno, prostovoljno, zaradi ljubezni do Slovenije, do svojih otrok, želijo jim ohranjati vrednote. In ko človek pride v slovenski dom, v Buenos Airesu zame je to tako, kot bi običaje pred drugo svetovno vojno v Sloveniji živeli ti ljudje še vedno v Argentini. Ne, iz mnogih slovenskih krajev na ta način je tako življenje izginilo, nekateri ga še imajo, ampak tam je v vsakem slovenskem domu tak način. Ne, seveda malo tudi pogojen z vidika, da živijo zdaj v tujini, ko imajo Slovenci nedeljsko mašo, je pa tej nedeljski maši minimalno vsakič kava soseda za pure za eno uro. Če je to slovenski dan, to pomeni maša do poldan ob 11:30, na to sledi kosilo, kjer je 300 ljudi. Vse to kosilo pripravijo slovenske gospodinje, imajo vsak slovenski dom ima žar oziroma pravijo osado, kjer spečejo meso, kjer pripravijo, ne vem, govejo juho, kjer pripravijo tenstan krompir. In potem popoldan ti ljudje se držijo med sabo in zvečer ob 6:00, po 7:00 je bila igra kerigma. Se pravi, to je cel dan. In eden od mojih prijateljev, Tone Malovrh, je rekel, mi smo 14 ur med tednom Argentinci, potem smo 2 ure zvečer Slovenci in konec tedna vse ure smo Slovenci, ko se družimo v slovenskih domovih.
Slovensko dan je potekal v Slomškovem domu. Ste si uspeli v tem času obiska v Argentini ogledati še kakšen drug slovenski dom ali pa druge kraje, kjer živijo
ja,
Slovenci?
Ja, naš voditelj Tone Rode, direktor družine, ki osebno vodi te skupine Romarje v Argentino, letos je bila to že 5. skupina, seveda pripravi izjemno pester program, tako pester, da včasih že komu pojidejo fizične moči, tudi jaz sem imel dan malo bogi. Ja, v soboto smo šli na slovensko šolo v Slovenski dom pristava. Morava vedeti, da zdaj je tam poletje in šolsko leto se zaključuje. A ne tako, da je to je bil zadnji dan šolskega leta, srednošolski, to je sobotna slovenska šola, se pravi, otroci hodijo od ponedeljka do petka normalno v argentinske špansko govoreče šole, v soboto do povdan imajo slovensko šolo v slovenskem jeziku. Zelo nagovorjoče je bil tudi obisk v Rožmanovem domu starostnikov, v katerem prebiva okrog 100 starejših oseb, ki rabijo pomoč. Osebe seveda, ki globoko doživljajo in mi smo jim poleg tega, ker sta bila z nami dva duhovnika, smo tam lahko darovali tudi sveto mašo. Ko človek med mašo gleda malo obraze, predvsem pa oči teh ljudi, vidi, kaj jim to pomeni. Lahko rečem, večina oči je orošenih tudi tako ljudi, ki tam bivajo, ki tam delajo, kot tudi na Slovencev. Zapeli smo nekaj pesmi, ki jih vsi poznamo in seveda pesem človeka še bolj nagovori, še bolj poveže. Popovdan pa smo obiskali slovensko hišo, to je osrednji dom, ki tudi na nek način povezijo se Slovence, tam ne se pa sprejel Tone Mizerit in pa, kot sem že prej omenil, Jure Rode. V slovenski hiši so poleg dvoran, je tudi slovenska cerkev posvečena Mariji Pomaga iz Brezi in v enem delu je tudi pepelnica Slovencev, kamor mnogi Slovenci po nekaj letih prenesejo posmrtne ostanke svojih najdražjih, svojih sorodnikov. Rečeno je bilo, da je v tej pepelnici že 1300 pokopanih slovenskih ljudi in mi dva ženo Mileno sva teden dni prejem smo šli na počlo na Brezje, sla kupiti eno svečko in potem to svečko prinesla v Argentino in jo simbolno prižgala v spomin vsem, ki počivajo v tej pepelnici.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini na Radiu Ognjišče smo pri pogovoru z Aleksandrom Igličarjem, našim gostom, ki nam je v prvem delu že opisal, kako je skupino Romarjev, ki je bila nedavno v Argentini, doživel 63. slovenski dan. No, vi Romarji pa popotniki pravzaprav lahko rečemo, niste obiskali samo Buenos Airesa, odšli ste tudi v Mendozo in v druge kraje.
Tako, šli smo tudi v Mendozo, to je proti zahodu, proti Andom, tudi tam so nas zelo odprto, zelo prisrčno sprejeli Slovenci, ki tam bivajo. Z nami je bila 2 dni gospa Reska Novak, poročena Nemanič, šli smo pod Ande, imeli smo izjemno krasen dan, videla se je Aconcagua oddaljavi vsa bela, vsa v snegu in proti večeru torek so nas sprejeli v slovenskem domu v Mendozi, to so družine Bajuk, Grintal, Božnar, Nemanič, kot sem že omenil. Spravi, nekaj družin je tukaj našlo svojo življenjsko pot. Smo se lepo družili, lepo pripevali, od Reske 3 otroci, igrajo harmoniko, kitaro, bas. Na koncu smo se malo pogovarjali, začeli so pred 4-5 leti, stari so med 20 in 30 let in vse to se učijo po posluhu. Odigrali so seveda nam znane pesmi, potem smo tudi skupaj pripevali, moramo vedeti, da Slovenci v Argentini jih slovenska ljudska pesem zelo povezuje, zato zelo radi pripevajo. Naslednji dan smo šli pa v vinarno, Mendoza pridela 70% argentinskega vina in tam nas ponovno sprejme Slovenec. Nesti Bajda, ki je glavni vinolog v eni od vinarn, Katena Zapata, in nam je z veseljem nas popeljal po vinarni in seveda smo imeli tudi priložnost nekaj tega odličnega vina Malbec tudi pokusiti.
In še Tucuman in Salto ste obiskali, tudi dva zanimiva kraja.
Ja, to je pa sever Argentine. Tudi tukaj so nas ponovno sprejeli Slovenci, osrednja družina tukaj je od Južejke in Jožeta Žakelj. One dva sta se v Tucuman preselila zaradi dela, družina Oblak je v Tucumanu odprla tovarno in gospod Jože je dolga leta vodil. Po 10 letih je tovarna zašla v težave in Jože in Ježejka sta že prej kupila nekaj zemlje in odločila sta se, da po zaprtju tovarne ostane to v Tucumanu. In danes je njihova glavna dejavnost pridelovanje limon in pa avokada. Imajo na sadu okrog 50 hektarov, tako da one dva in zdaj že sin Marko seveda lahko živijo od teh nasadov in sta bila z nami 3 dni, potovala še od Tucumana proti Salti in v pokrajino Jujuy, kjer so zelo lepe naravne znamenitosti, barvite skale, gledali smo si in hrib, ki se celo imenuje hrib 7 barov, kjer je res to prelivanje barov tako mogočno, da človeka zelo nagovarja.
Torej, nagovarjale so vas naravne lepote, v prvem delu pa predvsem pričevanje Slovencev, njihovo zauzemanje za slovenstvo, za ohranjanje slovenstva.
Ja, tako kot pravite, mene osebno najbolj nagovarja ta srečevanja Slovencev. Seveda narava je čudovita, je prekrasna, te napolnjuje. Narava je, lahko bi rekel, kjerkoli po svetu potuješ, te nagovarja. Ampak ta doživetja Slovenci v Argentini so pa nekaj posebnega in povabimo vse, ki imate možnost, da se enkrat pridružite ali tej skupini pri agenciji Trud ali pri kakšni drugi skupini, da začutite to njihovo navzočnost. Gospod Tone Rode, ko je z družino prišel v Slovenijo, je rekel ali pa se spraševal, kako lahko povežem Slovence v Sloveniji z argentinskimi Slovenci in eno od teh možnosti so ta romanja. In namerno je bilo to romanje takrat, ko je slovenski dan, da je nam je dano, da doživimo to druženje in kot se neko prepevanje Slovencev in njihovo ustvarjanje v slovenskih domovih.
Ja, najlepša hvala, da ste ti svoje občutke delili tudi z nami in morda še koga navdušili za to, da se...
Ja, mogoče mislim, da je prav, da ena stvar dodava, upam, da bo čas, da v tem času, ko smo bili mi v Buenos Airesu, je eden od Slovencev prijel novomašniško posvečenje.
Aha.
Se pravi, to je bilo izjemen dogodek, kaj ti rekla so, da mislim, da najmanj 20 let, če ne, že blizu 30 Slovenci niso imeli novomašnika in to je bil gospod Paolo Alberto Rjavec, ki po svoji mami, prej se mama se je pisala Stanoni, ki izhaja iz Gabrške gore v Poljanske dolini. In med potnicami je bila tudi doktorica Marija Stanonik, mislim, da je vasi poslušalci zelo dobro poznajo. In ko smo zvedeli, da bo v tem času novomaša, Marija Stanonik je pa mala sestrična od novomašnika Pavleta Rjavca. In ponovitev nove maše je bila v nedeljo v San Justu. Mi smo potovali, kot sem prej rekel, na sever. Gospa Marija se je odločila, da ne bo in imela možnost biti navzoča na ponovitvi nove maše, se pravi svojega sorodnika. To je, mislim, da res izjemen blagoslov in tukaj v roki zdaj držim novomašniško podobico, ki je na eni strani Marija pomaga iz breze in na drugi strani pač spomin na novo mašo in podarjam to podobico vam, mojemu voditelju pa sogovorniku in jo dam za spomin na Radio Ognišče in pa mogoče preko tega vsem poslušalcem Radio Ognišče. Tako da tudi to je res neverjetna milost, gospod Pavel je mogoče starejši, mislim okrog 45 let, Tone Rode ga zelo dobro pozna, in vmes, ko smo se vozili enkrat reko, če se je pa Pavli za to odločil, bo pa to držalo.
No, pa naj še kdo reče, da na ključi ni, oziroma da je vse skupaj na ključi, to je bila Božja previdnost.
Božja previdnost, vsekakor, da smo imeli to možnost in da je Marija kot sorodnica novomašnika bila lahko deležna novomašniškega posvečenja.
Najlepša hvala, gospod Igličar, za ta pogovor in za obisko našem studiju.
Hvala tudi vam in pa vse dobro poslušalcem Radio Ognišče.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zmaji na poti je knjiga koroškega Slovenca Nika Kupra, ki je išla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. Niko je urednik slovenskega sporeda ORF, Že več kot 20 let je skrbi za otroške oddaje in je za otroke po zgledu svoje matere Lenčke, ki piše pesmi, začel pisati pravljice. Knjiga Zmaji na poti je njegova 10. in prva, ki je napisana v rimah.
Celovški zmaj se zbudi in izve, da je menda zadnji svoje vrste. Majhen fant mu pove, da tudi v Ljubljani so zmaji, seveda se odpravita oba v Ljubljano in jih obiščeta skupaj, gredo na potovanje po celi Sloveniji, tudi na Hrvaško zavijejo in na koncu najdejo pod mladek v Postojnski jami. Jaz sem zelo počaščen, da je moja zgodba izbrana bila za to ledeno deželo, seveda je to nekaj čisto posebnega, da v bistvu junaki, ki sem si jih izmislil, oživijo tako rekoč v ledu in seveda upam, da bo veliko ljudi videlo to razstavo in da si bodo prišli ogledati in mora tudi segli po knjigi.
Zmaji iz knjige Nika Kupra so oživeli v ledeni deželi na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je v začetku tega meseca odprla svoja vrata. Mednarodna ekipa rezbarjev je zmaje iz ledu delala več tednov. 11 rezbarjev iz Španije, Rusije in Slovenije je predelovalo 60 ton ledu v prikupno pravljico. Razstava je v ledu in prikazuje zgodbo o celovškem zmaju, ki oživi in se s pomočjo fanta odpravi k svojim vrstnikom v Ljubljano. Druščina zmajev se iz Ljubljane odpravi na iskanje potomcev po vsem slovenskem kulturnem prostoru. Skoraj so že obupali, ko jih pametna sova v Trstu napoti v Postojnsko jamo, kjer je trud dolgega iskanja lepo plačan, saj tam najdejo male zmajčke, človeške ribice. Zgodbo Nika Kupra v ledu je mogoče podoživeti do 6. januarja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Svet slovenskih organizacij, ki je ena od krovnih organizacij naše narodne skupnosti v sosednji Italiji, je v sredo 5. decembra v Gorici izvolil novo vodstvo. Za predsednika je bil potrjen dosedanji prvi mož Walter Bandel. Kot so še sporočili iz organizacije, so bile za pokrajinske podpredsednice izvoljene Maja Lapornik za Tržaško pokrajino, Franka Padovan za Goriško pokrajino in Ana Vedam za Videmsko pokrajino. Ivo Korva bo blagajnik, za odnose z mladimi pa je izvršni odbor dodelil pristojnost Luciji Tavčar. Zasedanje je vodil najstarejši član izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij Marij Maver, ki je po volitvah prepustil vodenje predsedniku Bandlju. Ta se je članom zahvalil za zaupanje in nanizal nekaj osnovnih točk za novo triletje. Istočasno se je sestal tudi nadzorni odbor Sveta slovenskih organizacij in za predsednika izvolil Matjaža Rustija. Svet slovenskih organizacij je ena od dveh krovnih organizacij naše manjšine v Italiji. Prizadeva si za razvoj slovenske manjšine in njeno sodelovanje s Slovenijo. Ustanovljen je bil leta 1976 kot katoliška protiutež drugi krovni organizaciji Slovenski kulturno-gospodarski zvezi. Njegov cilj je, kot je navedeno na spletni strani, ohranitev in razvoj slovenske skupnosti v Italiji v vseh vidikih političnega, socialnega, kulturnega, športno-rekreacijskega, ekonomskega in znanstvenega življenja na temeljih pluralizma, demokratične zavesti, krščanskih vrednot in avtonomije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Hvala za pozornost, drage poslušalke, dragi poslušalci in vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Lep drugi adventni teden vam želim Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.